Iš apaštalų darbų. Paleisti Petras ir Jonas atėjo pas saviškius ir išpasakojo, ką jiems buvo sakę aukštieji kunigai ir seniūnai. Išklausę visi vieningai pakėlė į Dievą balsus ir taip meldėsi. Viešpatie, tu sukūrei dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra. Tu esi taręs per šventąją dvasę savo tarno Dovido lūpomis. Kodėl niršta pagonys, kam veltui tautos sąmokslus rengia? Žemės karaliai sukilo, valdovai susibūrė draugin prieš viešpatį ir jo mesiją. Taip, šitame mieste iš tiesų susibūrė Erodas, Poncijus Pilotas su pagonimis ir Izraelio gentimis prieš tavo šventąjį tarną Jėzų, kurį tu patepėjai, kad įvykdytų, ką tavo gale ir valia buvo iš anksto nusprendusi. O dabar viešpatie, atkreipk akis į jų grasinimus ir suteik saviesiems tarnams drąsos atvirai skelbti tavo žodį. Ištiesk savo ranką, kad tavo šventojo tarno Jėzaus vardu būtų pagydoma ir daromi stebuklingi ženklai. Jiems pasimeldus, sudrebėjo jų susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo žodį. Tai Dievo žodis. Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias. Kogi tos gentys maištauja, kodėl tautos tuščias užmačias rezga? Kyla žemės valdovai, kunigaikščiai sąmokslus daro prieš viešpatį ir jo mesiją. Paversime skutais jų pančius, šalin jų varžtai. Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias. Danguje sėdinti juokas tik ima, iš jų tyčios viešpats. Paskui jis rūščiai prabyla ir baisiai išgazdina savo rūstybę. Argi ne aš pastačiau savo šventą valdovą ant Sijono, savo šventojo kalno. Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias. Aš paskelbsiu viešpaties nuosprendį. Jis man pasakė, tu mano sūnus pagimdęs esu tave šiandien. Tik paprašyk ir kaip paveldą tautas tavo atiduosiu. Tau pavesiu visus pakraščius žemės. Tavo lazda geležinė juos tramdys, kaip molio indus juos daužysi. Laimingi, kurie prie tavęs viešpatie glaudžias. Alleluja, alleluja. Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Alleluja.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų. Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas net gimsi iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė, bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Girdėjote viešpaties žodį. Toliau keliaujam su bažnyčia džiugiosios žinios puslapiais, išgyvendami prisikelimo galimybę savo asmeniniame gyvenime. Manau, Marijos radijo klausytojai neprieštarausiai pasakysiu, kad Biblija tikėjimas neturi jokios prasmės, jeigu jais nepasinaudojus savo išganimui. šis gražus pasakojimas apie Jėzaus ir Nikodemo susitikimą slaptoje naktį turi savo foną, kontekstą. Viskas prasideda per Velykų šventes, kai Jėzus ateina su mokiniais į Jeruzalę. Jėzus jau yra žinomas ir populiarus visame Izraelyje ir net už jo ribų. Apie jį kalba per žinias, rašo laikrašiai, mirga evangelizaciniai plakatai. Į Jėzaus vardą, tai yra Jėzaus asmeniu, Jėzaus misija, jo mokymu, Jeruzalėje įtiki daugelis. Žmonės įtiki Jėzumi, nes mato daug stebuklingų ženklų, išgydymų ir pritrenkiančio pamokslavimo. Jono Evangelijos antras skyrius 23-25 eilutės. Evangelistas Jonas kaip tikras jaunas gabus žurnalistas fiksuoja savo blanknote šį nepopulistinį Jėzaus pranašumą prieš visus kitus to meto politikus, rašto aiškintus ir įstatymo žinovus dėl savo nepriekaištingo gyvenimo pavyzdžio. Net Jėzaus opozicija ir žydų saugumiečiai bandė nesyki suimti, pagauti Jėzų jo kalboje, viešai pripažino, kad taip pamokslauti, kaip pamokslauja Jėzus, gali tik Dievas. Nežiūrint tokio didelio savo populiarumo ir masių įtikėjimų jo vardu, Jėzus, kaip rašo Jonas evangelistas, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Mažytė evangelinė pauzė su labai asmenišku klausimu kiekvienam. Tu, kuris dabar klausaisi Dievo žodžio, esi pakrikštytas, nepriekaištingai apsiforminęs galbūt visais septyniais sakramentais, o gal net užimi atsakingas aukštas religinio mokytojo pareigas ir be abejonės esi įtikėjęs Jėzaus asmenį. Ar Jėzus galėtų tavimi pasitikėti? Neskubėk su atsakymu, kad neapsijuoktum kaip pirmasis popiežius apaštalas Petras. Petras buvo įsitikinęs labai žmogiškai. Kuom jau kuom, bet juo Simonu Petru Jėzus tikrai gali pasitikėti. Petras buvo toks tikras savo tikėjimu ir žiniomis, kad net drįso Jėzų pamokyti, kad Jėzus kaip Mesijas jokių būdų neturi taip gėdingai mirti. Neturi kaip verga žemintis ir plauti kažkam kojų. Kaip pasitikėjimo garantą Petras pridėjo net priesaiką. Jėzau, net jei visi tave išduotų, aš tavęs tikrai neišduosiu. Jei reikės, net gyvybę už tavo vardą atiduosiu. Kas liko iš tokio nuosavo Petro teisumo ir įsitikinimo, mes žinom. Jėzus gerai visus pažindamas, tai yra žinodamas, kad be šventosios dvasios krikšto, be gimimo iš aukšto, be šventosios dvasios malonės, jais pasitikėti negalima. Todėl jais nepasitikėjo. Grįžtame mūsų Evangelija, Jono 3 skyrius 1-8 eilutės. Taigi, diena ir šventinis šurmulys baigėsi, atėjo naktis. Senoje nedrąsiai prisidengęs pasirodo vienas fariziejus. Balsas už kadro mums jį pristato, tai Nikodemas, žydų didžiūnas, vienas iš sinedrimo narių. Trumpiau tariant, išsilavinęs baigęs aukštąjį, apgynęs daktaro disertaciją teisės ir teologinio mokslo srityje. Kad būtų aiškiau, priminsiu, kad kai Biblijoje yra sakoma vienas fariziejus, vienas žmogus, vienas karalius ir taip toliau, yra kalbama apie tave. Šis fariziejus, tai yra tu, Evangelijoje yra pristatomas ne kaip veidmainis blogietis, bet kaip fariziejus gerietis, kuris nuoširdžiai nori pažinti tiesą, ieško tiesos, yra atviras jai, bet bijo prarasti darbą ir užimamas pareigas reitingus politikoje. Evangelistas Jonas 12 skyriui 42 eilutėje yra užsiminęs ir apie daugiau tokių dorų išsilavinusių žmonių žydų vyriausybėje, kurie buvo įtikėję į Jėzų, bet dėl religingų fariziejų baimės Jėzaus viešai neišpažino ir viešai to neparodė. Na, trumpiau tariant, buvo anoniminiai krikščionis, kaip kad yra pas mus pakutuvinuose anoniminiai alkoholikai, anoniminiai narkomanai. Liaudis, jūs tikriausiai dabar šypsotės, bet pasakysiu, kad ir mūsų laikais yra tokių anoniminių pranciškonų, anoniminių kunigų ir panašiai. Na, suprantat, kai visi tave mato, pažįsta, tu vilki krikščionišką atributiką. Drąsiai darai kryžiaus ženklą prieš valgį ir po jo, o kai esi vienas, apsuptas galas žino, kokiu ateistu ar musulmonu, arba neduok dieve televizijoje prieš rinkėjus, tai tada tampi geras anoniminis krikščionis. Kažkas panašaus yra ir su mūsų žydų didžiūnu Nikodemu. Jis yra tikintis, išsilavinęs, bet visgi gyvena religijoje be Jėzaus. O kaip žinote, visos religijos remiasi kuo? Baime. Mokslas, tikėjimas, religija be Jėzaus, kad ir kokie jie bebūtų gražus, yra tamsa. Nikodemas yra Senojo testamento mąstymo ir visų gerų žmonijos pastangų simbolis bei atstovas. Nikodemas taip pat yra ir viso pasaulio mokslo bei žinių atstovas, nes jis ateina pas Dievą Jėzų su klausimu kaip. Mokslo klausimai kaip. Kaip viskas atsirado, kaip viskas vyksta ir kaip viskas baigsis, neveda į šviesą, neatsako į žmonijos egzistencinį klausimą, bet tik dar labiau paskandina papildomų klausimų jūroje. Nikodemas ieško šviesos, ieško tiesos atsakymų, todėl jis ateina pas Jėzų. Jėzaus žodžiai ves Nikodemą kaip aklą Izraelio mokytoją priimti šviesos. Nes tik pripažinus savo klumą gali priimti šviesą ir išgydymą. Aš atėjau į pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų. Atėjau ne pas sveikuosius, o pas ligonius, ne pas teisiuosius, o pas nusidėlius, sako Jėzus. Ir kai fariziejai Jono 9 skyriui 40-41 eilutės jo paklausė, tai gal mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės. Bet štai jūs sakote, mes ne akli, taigi jūs kalti. Tik pripažinus savo aklumą Nikodemas galės įeiti į šviesą ir atgimti iš dvasios. Mylėjai, tamsybės pasaulyje nepanaikinsi, pagamindamas saulės pakaitalą, bet tik įeidamas į saulės šviesą. Nikodemas kreipiasi į Jėzų, rabi, pavadindamas ir pripažindamas jį mokytoju, kaip Dievo siųsta į Mesiją. Toliau tame pokalbėje neaišku, ko tas Nikodemas norėjo Jėzaus paklausti. Bet Jėzus nujaučia šio žydų didžiūno norą sužinoti, kaip patekti dangaus karalystę. Todėl Jėzus ilgiau nelaukia ir eina prie atsakymo. Atgimti. Gimti iš naujo. Gimti iš aukštybės. Nes tik tas, kuris gimė, pagaliau gali pamatyti veidą to, kuris jį pagimdė. Logiška. Vaikas, kuris bijo, nenori gimti, niekada nepamatys mamos veido. Atgimti, gimti iš naujo, tai daugelio žmonių svajonė, kaip galimybė išlikti visada jaunam ir gražiam. Toji svajonė be Jėzaus yra ir lieka daugelio nusivylimų ir iliuzijų priežastis. Jėzus nesiūlo iliuzinio kūno atsinaujinimo, bet kviečia atgimti iš šventosios dvasios, tai yra iš aukštybės. Ir tai įvyksta, kai priimam Dievo siūlymą tapti jo vaikais. Nikodemas vis dar kalba apie atgimimą iš kūno ir sunkiai suvokia, kaip tai įmanoma. Toks kūniškas mąstymas sunkiai priima gerą naujieną, kad gyvenimas apskritai nėra mūsų darbo rankų rezultatas, bet Dievo malonė už dyką. Todėl patekti dangų tai yra tapti šventu, teisiu, Dievo akise yra ne mūsų geri darbai, bet grinai Dievo malonė. Prisiminkit latrą kybantį Jėzų iš dešinės. Jis visiškas banditas, degradas ir taip toliau pats pirmas pateko į rojų. Seno mąstymo Nikodemas ir su juo mūsų pasaulio mokslas klausia, kaip. Atgimęs iš dvasios žmogus klausia, kodėl. Nes Dievas atsakinėja ne į klausimus, kaip atsirado pasaulis, kaip gimsta, atgimsta žmonės, bet kodėl atsiranda pasaulis. Atsako į priežastį. Nes atsakymas į klausimą, kaip, tavęs neišgelbės. Todėl Jėzus per daug nesivargina Nikodemui pravesti anatomijos paskaitos, bet radikaliai kviečia keisti mąstymą, kviečia į atsivertimą, į metanoją. Be atsivertimo, be šventosios dvasios malonės, be atgimimo iš aukštybės, mums Dievo nesuprast ir savo pastangom į dangų nepatekti. Klausytojas ten neišsigasta, bet geriau jums tai išgirsti dabar negu niekad. Tam, kad krikščionis būtų išganytas ir įeitų į dangaus karalystę, neužtenka tik formalios krikšto apeigos. Neužtenka tik formalios pirmosios komunijos priėmimo. Neužtenka tik formalaus sutvirtinimo sakramento. Neužtenka tik formalios santuokos apeigos. Neužtenka net formalios kunigystės ar vyskupystės priėmimo. Neužtenka net tavo optimizmo, kad viskas bus gerai. Neužtenka net tavo laukimo ar troškimo įeiti į tą karalystę. Kad krikščionis būtų išganytas, jis turi atgimti iš šventosios dvasios. Tai yra, ant jo turi nužengti šventoji dvasia. Dievo dvasia įeina į mus per Jėzaus Kristaus. Kančia, mirtį ir prisikelimą. Taip, ta šventoji dvasia, tas atgimimas iš dvasios tikrai pas mus ateina per krikšto sakramentą ir nepaliauja ateiti dar ir dar kartą. Bet jei žmogus netikė Jėzaus Kristaus gimimu, kančia, mirtimi ir prisikelimu, toks žmogus lieka neišgelbėtas. Lieka kaip neperšlampamas krikščionis su hidro kostiumu, su celofaniniu įpakavimu, ant kurio liek neliejęs upės malonių, jis vis tiek lieka sausas ir miręs. Apaštalas Paulius, rašydamas laišką Titui, 3 skyrius 5-7 eilutės, ten rasite, Jėzus išgelbėjo mus šventosios dvasios atgimdančių ir atnaujinančių nuplovimu, tik ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Dievas mums dosniai išlėjo tos dvasios per mūsų gelbėtoje Jėzų Kristų, kad nuteisinti jo malonę taptume viltimi amžino gyvenimo paveldėtojais. Tai yra, įeitume į dangaus karalystę. Būtume išgelbėti. Amen.
Homilija sakė brolis pranciškonas, kunigas Paulius Vaineikis.